Rush și surori, nici nu speram, nici nu mă gândeam că voi ajunge astăzi în... nu mă așteptam că voi ajunge astăzi în ipostaza de a vorbi în fața voastră. Pentru că consider că eu am încă multe de învățat de la mulți dintre ascultătorii de aici și îi vedeam pe ei aici în față. Dar dacă Tatăl Ceresc și frații mi-au acordat acest privilegiu, o să încerc să mă achit de el, să-l folosesc cât mai în folosul nostru a tuturor. Lecția pe care o să vă prezint se numește Consacrarea preoților și atinge unele aspecte care privesc drepturile și obligațiile noastre ca și consacrați. Textul de început este din Leviticul 8 cu 33. Timp de 7 zile să nu ieșiți deloc din ușa cortului întâlnirii, până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului. Căci 7 zile se vor întrebuința pentru închinarea voastră în slujba Domnului. Dragi frați și surori, sunt sigur că simțiți la fel. Suntem deosebiți de binecuvântați că am fost invitați să umblăm în urmele lui Isus ca parte a preoției sale. Este nevoie de un sacrificiu extraordinar ca să devii membru al acestei preoții, prin urmare, nu e de mirare că aceștia sunt o turmă mică, așa cum mi se spune și în Luca 12 cu 32. Membrii acestui grup de elită nu sunt predestinați individual, ci colectiv, ca grup. Cu toate acestea, toți cei credincioși până la moarte vor intra în mod individual în această stare. Rezultatul final va fi formarea, dincolo de văr, a lui Melchisedec, care va duce cu succes rasa umană pe calea sfințeniei spre perfecțiune și împăcare cu Dumnezeu. Tatăl din cer nu a lăsat turma mică fără instrucțiunile și pregătirile necesare pentru viitorul lor rol. Printre multele ajutoare prevăzute, cel mai minunat tip este consacrarea preoției levitice. Tipurile sunt întotdeauna deficitare în comparație cu realitatea. Antitipul este atât de complex și glorios încât tipul îl poate doar parțial reprezenta. O luare în considerare a tipului în ce privește consacrarea preoției ne dezvăluie numeroase lecții și încurajări pentru turma mică. Noi găsim în cărțile lui Moise două locuri unde există informații privind ceremonia de consacrare a preoților. Unul este în Exod 29 și înregistrează instrucțiunile lui Dumnezeu către Moise privind modul în care să conducă ceremonia. Celălalt este în Levitic 8 și înregistrează efectuarea acestei ceremonii. Deși informațiile din cele două capitole sunt în paralel, ele nu sunt identice, compararea diferențelor dintre ele putând clarifica unele dintre evenimentele acestui serviciu. Și am luat din capitolul 8 primele două versetele pe rând și încercăm să le dăm câteva explicații la fiecare. Levitic 8, 1 și 2. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el, veșmintele, undelemnul pentru ungere, vițelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile. Enumerând elementele din aceste versete, vom observa că sunt în număr de 7. Aaron, fiii săi, îmbrăcămintea, undelemnul, vițelul, berbecii și coșul cu azimile. 7 este un număr care simbolizează un caracter perfect, complet. Aceste 7 elemente indică un aranjament divin perfect pentru a alege o preoție, care să fie calificată și capabilă să ducă omenirea înapoi la Dumnezeu. Acesta este, în esență, rolul unui preot, de a reuni pe închinător cu Dumnezeu. Dacă luăm în detaliu cele 7 elemente, adică Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar, cele 5 seturi de îmbrăcăminte pentru ei, undelemnul, vițelul, doi berbeci, un coș cu azime, rezultă numărul 15, număr pe care unii frați îl consideră în legătură cu eliberarea. Faptul că pentru consacrarea preoției sunt necesare aceste 15 elemente poate indica spre faptul că biserica în viacul evamilenar va fi eliberatoarea omenirii din păcat și moarte. Lui Moise îi se spune să ia pe Aron și fiii săi. Observăm deci că Aron este numit în mod specific, pe când fiii săi doar ca grup, nu ca indiviz. Acest lucru ne amintește că Domnul nostru a fost desemnat încă de la întemerea lumii în mod specific ca răscumpărătorul rasei umane și mare preot a preoției antitipice. Citez. Ați fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără gusturi și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. 1 Petru 1, versetele de la 18 la 20. Subpreoții nu sunt predestinați individual, așa cum a fost Domnul. Noi suntem predestinați ca o clasă, ca grup, nu ca indivizi. Citez. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Efeseni, capitolul 1, versetele de la 3 la 5. Predestinarea noastră este pentru a ne conforma chipului lui Hristos, să ne calificăm pentru calitatea de membru în această preoție. Citez. Căci pe acei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Romani 8:29. Conformarea noastră la chipul lui Iisus presupune transformarea minții noastre, intelectului nostru, inimilor noastre și caracterului nostru. Citez. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Romani 12:2. Așa cum știm, cuvântul transformați, folosit aici, provine din greacă, cuvântul metamorfeo, metamorfoză în română, proces care descrie transformarea unei omizi în fluture. Această frumoasă ilustrație indică spre faptul că toți cei care vreau să treacă de la condiția pământească, la cea cerească, trebuie să se supună acestei transformări. Citez. Și după cum am purtat chipul pământesc, așa vom purta și chipul celui pământesc, așa vom purta și chipul celui ceresc. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 1 Corinteni 15, versetele 49 și 53. Această transformare are loc ca urmare a sacrificiilor noastre de zi cu zi, așa cum se arată și în tip. Trec la Levitic 8, versetele la 3 la 5. Și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii. Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. Și adunarea s-a strâns la ușa cortului întâlnirii. Moise a zis adunării, iată ce a poruncit Domnul să se facă. Ne putem întreba, din moment ce adunarea lui Israel era probabil peste 1 milion, cum s-ar fi putut aduna toți la ușa cortului? Credem că acolo se adunau reprezentanții semințiilor sau familiilor și aceștia dădeau mărturie și celorlalți despre procesul consacrării. Ei erau așadar martori oculari și spuneau și altora ce vedeau. Tot așa, pe măsură ce alergăm prin această lume și noi avem proprii martori oculari ai sacrificiului nostru. Martorii aceștia sunt cei cu care avem de a face. Ei nu știu astăzi că sunt martorii sacrificiului preoției, dar își vor aminti în mileniu și vor depune mărturie privitor la ceea ce au văzut. Cu toții lăsăm urme ale prezenței noastre pe acest pământ, de care își vor aminti familiile, prietenii sau vecinii noștri. Moise a adus pe Aron și pe fiii lui și a spălat cu apă. Levitic 8:6. Ceremonialul spălării semnifică curățirea, puritatea și acceptabilitatea preoților. Iisus a fost fără păcat și nu a avut nevoie de curățire. Dar omul Aron nu a fost așa. Spălarea lui a fost necesară pentru a împlini cerința antitipului. Fiii lui Aron, biserica antitipică, trebuiau curățiți și îndreptățiți înainte de a putea începe procesul consacrării. A pus tunica pe Aron, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. I-a pus pieptarul și a pus în pieptar urim și tumim. I-a pus mitra pe cap, iar pe partea dinaintea mitrei a așezat placa de aur cu nuna împărătească sfântă, cum poruncise lui Moise Domnul. Revetic 8, versetele la 7 la 9. Trebuie să remarcăm că Aron și fiii săi nu și-au adus ei veșmintele la ceremonialul de consacrare. Acestea au fost aduse de Moise și indică spre faptul că Tatăl Ceresc a fost cel care a făcut pregătirile necesare sacrificiului Domnului și a bisericii. Faptul că Aron a fost îmbrăcat încă de acum în haine de glorie, de sărbătoare, ceea ce în mod normal se făcea după ziua ispășirii, Levitic 16, versetele 23 și 24, arată ceva minunat. Tatăl a avut atâta încredere că fiul va duce sacrificiul până la capăt, încât i-a socotit funcția de mare preot în glorie încă de la început. Acest lucru se leagă și de predestinarea individuală a Domnului. Acest lucru se poate aplica într-o oarecare măsură și la noi. Când facem consacrarea de a face voia Domnului, noi suntem socotiți ca făcând parte de probă din familia divină, prin conceperea cu Spirit Sfânt. În acest sens, Pavel a spus că aceasta este o arvună a moștenirii noastre viitoare, când vom avea de proprietate ceea ce acum avem prin posesie de probă. Citesc. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei lui. Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14. Ni se socotesc acum ca ale noastre lucrurile pe care le vom căpăta dincolo de văl. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia coroana. Apocalips 3, 11. Faptul că nici Aron și nici fiii săi nu intrau în Sfânta Sfintelor în timpul acestui ceremonial este încă un argument că cele spuse se referă la viața de consacrare de această parte de văl. Moise a luat unde lemnul pentru ungere, a uns Sfântul Locaș și toate lucrurile care erau în el și le-a sfințit. A stropit cu el altarul de 7 ori și a uns altarul și toate uneltele lui și ligianul cu piciorul lui, ca să le sfințească. Din unde lemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aron și l-a uns ca să-l sfințească. Levitic, capitolul 8, versetele de la 10 la 12. Unde lemnul pentru ungere a fost probabil cea mai sfântă substanță în timpul Israelului din vechime. El era făcut din substanțe frumos mirositoare, amestecate cu ulei de măsline, și se întrebuința în ceremonie, în ritualele religioase ale cortului. Fabricarea sau folosirea lui în alte scopuri era pedepsită cu moarte, așa cum știm, și se scrie și în Exod 30 cu 33. În momentul în care preoția era instalată, întregul cort era deja construit și pregătit, ceea ce indică spre faptul că la prima venire a Domnului și instalarea sa ca mare preot, totul era deja pregătit. Toată istoria de dinainte de prima venire a făcut parte din această pregătire, el fiind mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. Apocalips 13:8. Moise a uns cortul, mobilierul lui, apoi a turnat un de lemn pe capul lui Aron. Există de asemenea o a doua ungere sau stropire în capitolul 30. O să ajungem și acolo. Unde lemnul pentru ungere reprezintă Spiritul Sfânt, puterea divină utilizată pentru a face voia lui. În această imagine a ungerii, Aron reprezintă întreaga preoție, cap și corp. Psalmul 133, versetele 1 și 2 descrie acest proces. Știm, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca unde lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginile veșmintelor lui. unde lemnul este turnat pe cap și apoi se scurge pe veșminte în jos. Cel care face ungerea este Moise, care tipifică pe tatăl. Ungerea o primește Aron, adică Domnul. Fiii săi nu sunt pomeniți în această ilustrație. Privind scena din punctul de vedere al lui Dumnezeu, vedem că membrii bisericii nu sunt unși individual. Noi putem intra doar sub ungere dacă suntem chemați și acceptați în Domnul capul nostru. Moise a adus și pe fiii lui Aron, i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele și le-a legat cu fiile, cum poruncise lui Moise Domnul, Levitic 8,13. În acest verset se poate din nou observa clar că tatăl a pregătit toate cele necesare pentru ca preoția să poată să-și îndeplinească sarcinile. A apropiat apoi vițelul, a dus ca jertfă de ispășire și Aron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul vițelului adus ca jertfă de ispășire, Levitic 8,14. Este neobișnuit să găsim în tipurile legii ca vițelul să reprezinte altceva decât pe Iisus, așa cum întâlnim în această imagine când Aron și fiii săi pun mâinile asupra animalului. Astfel, biserica este inclusă în reprezentarea vițelului. Este un lucru curios din moment ce vițelul reprezintă umanitatea perfectă, iar în mod clar fiii lui Aron, biserica în carne, sunt foarte departe de perfecțiune. Tocmai de aceea în Levitic 16 există două sacrificii, vițelul și țapul, să simbolizeze diferența dintre perfecțiunea lui Iisus și imperfecțiunea bisericii. Ce reprezintă atunci aici vițelul? Un principiu de bază ce se desprinde din umbrele și tipurile referitoare la biserică este că acceptarea noastră ca sacrificiu de această parte de văl depinde de Iisus. Tot meritul îi revine lui. Avem privilegiul de a fi numărați cu el, dar meritul este al lui și numai al lui. Noi nu putem adăuga absolut nimic la el. Astfel suntem o clasă a harului nemeritat. Această imagine din Levitic 8 ne învață că deși noi am fost chemați și avem privilegiul de a fi chemați împreună sacrificator cu Iisus, conlucrător cu el, parte din jertfa pentru păcat, cap și corp, pentru toate acestea în fața Tatălui meritul este al capului. Încă ceva, cine a adus vițelul spre sacrificiu? Aron? Nu. Poporul? Nu poporul a dat, ci știm că Moise l-a adus. Adică tatăl s-a îngrijit de sacrificiul necesar. Citez, de aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Evrei 10:5. Știm de asemenea că există două părți ale consacrării, partea noastră, referindu-ne acolo la vițel și la din Levitic 16 și la țapi, partea noastră, da, prin predarea naturii umane și partea lui Dumnezeu, da, care ne acceptă, ne pune deoparte și ne recunoaște ca noi creaturi. A doua parte reprezentată aici prin Aron și fiii săi, prin ceea ce se făcea cu Aron și fiii săi. Moise l-a înjunghiat, a luat sângele și a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur și a curățat altarul. Celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului și l-a sfințit astfel încât făcând ispășire pentru el. Levitic 8:15. Cine l-a omorât pe Iisus? Se pune întrebarea. Am putea spune că romanii care l-au răstignit, sau evreii care l-au predat romanilor. Sau am putea spune că Iisus a dat singur la moarte, alegând circumstanțele morții sale. Toate aceste răspunsuri sunt adevărate, dar mai trebuie să mai adăugăm ceva. Tatăl l-a oferit pe Domnul ca sacrificiu. Acest lucru este indicat de faptul că Moise a sacrificat vițelul în timp ce Aron și fiii săi priveau docili. Nu trebuie să ne surprindă acest aspect, deoarece știm că Dumnezeu este autorul mântuirii și Iisus a fost mielul, așa cum am mai pomenit, înjunghiat de la întemerea lumii. Jehova a prevăzut necesitatea unei jertfe umane perfecte pentru răscumpărarea rasei umane și l-a rânduit pe Fiul Său pentru acest lucru, de aceea El este numit mântuitorul nostru. Citez din 1 Timotei 4,10, noi muncim în adevăr și ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. În mod asemănător găsim texte în Iuda 25, Tit 3, cu versetul 4, Tit 2, versetul 10, Luca 1, versetul 4-7, 1 Timotei 2-3. Moise a luat sângele și a pus o parte din el pe cele patru coarne ale altarului. Cornul este o imagine a puterii. Coarnele altarului reprezintă puterea altarului, dar acest altar trebuie să fie împuternicit. Oricine poate construi un altar, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu va și accepta jertfele oferite pe el. Sângele vițelului este cel care sfințește altarul și face ca și următoarele sacrificii să fie acceptabile. Sângele perfect al Domnului nostru a inaugurat altarul pentru jertfele plăcute în ochii lui Dumnezeu. Ce a rămas din sângele vițelului după stropirea altarului era turnat la baza acestuia pe pământ. Sângele lui Iisus răscumpără așadar și pământul aflat sub blestem în urma căderii omului. Geneza 3:17, 5:29. Deci, prin acela sacrificiu sunt răscumpărați atât oamenii cât și pământul. A luat apoi toată grăsimea care acopera măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea lor și le-a ars pe altar. Iar cealaltă parte care a mai rămas din vițel, și anume pielea, carnea și balega, le-a ars în foc afară din tabără, cum poruncise lui Moise Dumnezeu. Levitic 8, versetele 16 și 17. După ce altarul a fost autorizat, primul sacrificiu oferit pe el era grăsimea, care semnifică, știm noi, zelul, și organele care mențin viața, adică cele mai bune abilități ale noastre. Tot ce era pus pe altar reprezenta o ardere de tot ce urca la Dumnezeu, fapt reprezentat prin fumul ascendent. Arderile de tot indicau faptul că sacrificiul era acceptat în întregime. Psalmul 51:19. Cuvântul din greacă folosit pentru ardere de tot este holocaustomata, cuvânt din care a derivat și termenul modern de holocaust. În mod asemănător este folosit cu sensul acesta în Evrei 10, versetele 6 și 8. Tipul ne învață ce nivel de consacrare este acceptabil pentru Dumnezeu. Dacă suntem consumați în întregime prin închinarea noastră și ne sacrificăm zi de zi, ne încadrăm imaginii acesteia. În cazul în care suntem zeloși în folosirea talentelor noastre pentru Domnul, grăsimea va arde cu flacără strălucitoare. Dacă tot timpul nostru, bogăția noastră, energia și inteligența noastră este pusă zilnic pe altar, vom deveni ca o ardere de tot, ce odată mistuită aici se înalță spre cer. Toți cei consacrați ar trebui să ne întrebăm: am pus tot ce am pe altar? Jehova nu va accepta mai puțin decât tot. Arderea cărnii și balegii afara taberelor producea o duhoare urât mirositoare, fapt ce reflectă modul în care consacrarea față de Dumnezeu a fost și este privită de lume. Lor li se pare revoltător și nu înțeleg cum să sacrifici viața pentru un ideal religios. Totul pare o pierdere de timp, iar cel în cauză socotit adesea nebun. Sfinții sunt privilegiați să împlinească o măsură din suferințele sale, fiind priviți astfel, să îndeplinească o măsură, împlinească o măsură din suferințele sale ca membrii ai corpului său, Coloseni 1:24. A apropiat apoi berbecul pentru arderea de tot și Aron și fiul lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. Moise l-a înjunghiat și a stropit sângele pe altar de jur împrejur. A tăiat berbecul în bucăți și a ars capul, bucățile și grăsimea. A spălat cu apa măruntaiele și picioarele și a ars tot berbecul pe altar. Aceasta a fost arderea de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Levitic 8, versetele la 18 la 21. Din moment ce acest berbec este o ardere de tot, ea include ideea acceptării depline de către Dumnezeu. Din nou, Aron și fiii săi își pun mâinile peste el, arătând că aceasta este o altă imagine a sacrificiului lor, dar de data aceasta din punctul de vedere al lui Dumnezeu, adică cum privește Dumnezeu sacrificiul nostru. Ce o acceptă în întregime? Berbecul a fost tăiat în bucăți de Moise, i-au fost spălate măruntaiele și picioarele, dar capul nu. Aici avem o imagine din care reiese diferența dintre imperfecțiunea naturală a bisericii în contrast cu perfecțiunea lui Iisus Hristos, capul ei. Iisus preumbrit de capul berbecelui, nu are nevoie de spălare. El a fost un om perfect, fără nici cel mai mic cusur, așa cum se spune și 1 Petru 1:19, dar biserica ilustrată de corpul animalului necesită spălare înainte de a fi acceptată ca jertfă. Capul era pus primul pe altar, așa s-a întâmplat și cu Domnul, apoi bucățile. Bucățile reprezintă prezentarea bisericii ca sacrificiu în vârsta evanghelică, membru cu membru, dar cu toate acestea acceptată ca o singură jertfă. A adus apoi celălalt berbec, adică berbecul pentru închinare în slujba Domnului, s-au numit și berbecul consacrării, și Aron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. Moise a înjunghiat berbecul, a luat din sângele lui și a pus pe marginea urechii drepte a lui Aron, pe degetul cel mare a mâinii drepte, pe degetul cel mare al piciorului cel drept. A adus pe fiii lui Aron, a pus sânge pe marginile urechilor drepte, pe degetul cel mare a mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul drept, iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur. Levitic 8, de la 22 la 24. Acest al doilea berbece este desemnat ca fiind berbecul de consacrare. Acest sacrificiu indică spre efectul pe care l-au jertfele asupra noastră, a bisericii, pe care, așa, pe măsură ce apreciem mai mult ceea ce sacrifică Iisus pentru noi, suntem îndemnați să facem trei lucruri sugerate de locul unde a fost pus sângele, care semnifică aici viața consacrată. Pe Aron și pe fiii săi, sângele a fost pus pe urechea dreaptă, vedem, pe degetul mare al mâinii drepte și pe degetul mare de la piciorul drept. Simbolic putem asocia aceste locuri după cum urmează. Acum, făcând o paranteză, înainte a spune asta, faptul că sângele a fost pus pe fiecare arată, indică spre faptul că consacrarea este una de natură individuală. Un lucru pentru fiecare în parte. Deci, urechea dreaptă reprezintă auzul credinței, o consacrare a auzului nostru pentru Dumnezeu și pentru adevăr. Dumnezeu ne vorbește prin scripturi, prin frați, prin experiență sau alte mijloace ce nu ne-am aștepta. De aceea trebuie să avem o ureche gata de a auzi vocea Lui, de oriunde ne-ar putea ea parveni, din oriunde din sursele amintite. Degetul mare al mâinii drepte. Nu tot ceea ce facem în viața noastră de zi cu zi este voia Domnului, deși în orice lucru trebuie să căutăm să facem voia Lui. Dar când ne-am terminat îndatoririle, ceea ce trebuie să facem este lucrarea Domnului. Ar trebui să căutăm mereu, să vedem ce mai putem face, să fim motivați pentru găsirea unor oportunități și mai mari în serviciul consacrării. Degetul mare al piciorului drept reprezintă o umblare consacrată în Domnul și adevăr. Umblarea noastră este una prin credință. Sau există și alte expresii. Umblăm în înnoire de viață, umblăm în lumină, umblăm cu El. Expresii folosite în Efeseni 4:17, Romani 6:4, 2 Corinteni 5:7, Romani 4:8. Imaginea pe care o avem despre împărăție, promisiunile noastre nespuse mari și scumpe, fac parte din această umblare. Părtășia noastră cu frații, care sunt de asemenea în alergare, reprezintă o încurajare pentru toți. Umblarea noastră prin credință pe această cale îngustă trebuie făcută cu ochii ațintiți la căpetenia desăvârșirii noastre. O astfel de călătorie spirituală ne va oferi o viață consacrată, bogat, binecuvântată. Astfel vedem că berbecul pentru consacrare oferă o lecție frumoasă a ceea ce înseamnă o viață consacrată și efectul pe care ar trebui să-l aibă consacrarea asupra comportamentului nostru de zi cu zi. Moise a stropit o parte din sângele berbecului consacrării pe altar de jur împrejur. Activitatea de consacrare a bisericii este influențată, are influență nu numai asupra ei, ci și o influență sfințitoare în jur. Cei ce slujesc Domnului trebuie să fie o influență pozitivă pe pământ. Matei 5, de la 13 la 16, știm ce scrie acolo. Trec la versetele 25-27. A luat grăsimea, coada, toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea lor și spata dreaptă. A luat de asemenea din coșul cu azime, pus înaintea Domnului, o turtă fără aluat, o turtă de pâine făcută cu un de lemn și o plăcintă, și le-a pus pe grăsime și pe spata dreaptă. Toate aceste lucruri le-a pus în mâinile lui Aron și mâinile fiilor săi și le-a legănat într-o parte și în alta, ca dar legănat înaintea Domnului. Moise a luat toate aceste elemente și le-a pus în mâinile lui Aron și fiilor săi pentru legănare. Acest tip de jertfă, jertfa legănată, este una foarte interesantă, ea constând într-o mișcare ondulatorie a tot ce era în mâna lor. Cât timp trebuia legănată? Scripturile nu ne spun. Putem presupune că suficient de mult pentru a provoca oboseala. Cel care determina cât timp trebuia să se facă legănarea și care lua jertfa din mâna preoților era Moise. Jertfa legănată reprezintă acțiunile noastre continue și dinamice în viața de consacrare, atâta timp cât suntem capabili. Elementele ce compun jertfa legănată arată elementele sacrificiului nostru. Diferitele organe ale berbecului consacrării arată punerea vieților noastre în serviciu zi de zi. Cele trei tipuri de pâine descrise descriu o altă lecție. Textul paralel din Exod 29:2 oferă detalii suplimentare. Fă cu făină aleasă de grâu, niște azimi, turte nedospite și turte stropite cu un de lemn. În primul rând există o turtă nedospită sau pâine sau azime. Aluatul reprezintă păcatul, pâinea nedospită sau azima reprezintă ceva fără păcat. Așa că pâinea nedospită reprezintă îndreptățirea, justificarea primită prin Iisus, dar dată de Dumnezeu în virtutea sângelui răscumpărătorului nostru. În al doilea rând era o pâine unsă cu ulei. Această pâine descrie într-un mod foarte frumos sfințirea noastră, care începe cu conceperea de spirit reprezentată aici prin ulei. Al treilea tip de pâine era o plăcintă sau o lipie, descrisă ca o bucată subțire de azimă, care conținea ulei și de asemenea era unsă pe deasupra cu ulei, astfel încât avea un caracter subțire și translucid, parțial transparent. Dar nu într-atât încât lucrurile privite prin ea să se distingă clar. Aceste calități sugerează că lipia de aici simbolizează speranța noastră în glorificarea făgăduită. Ea nu poate reprezenta glorificarea pe deplin atâta timp cât preoțimea este în trup. Dar avem speranța glorificării ca parte a promisiunilor făcute de Dumnezeu, care ne dă putere zi de zi. Promisiunile dau speranțe abundente, deși împlinirea specifică și clară a acestora este încă în viitor. Apoi Moise le-a luat din mâinile lor și le-a pus pe altar deasupra arderii de tot. Aceasta a fost o jertfă de închinare în slujba Domnului, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Levitic 8:28. Moise era cel care lua jertfa legănată din mâinile preoților. Tot așa Dumnezeu ia jertfa și sacrificiul nostru atunci când îi place Lui. Viețile consacrate trebuie să continue în lucrarea de sacrificiu până când Tatăl ne spune că este de ajuns. Noi nu suntem nici competenți, nici autorizați să încetăm eforturile noastre atâta timp cât mai respirăm. Provocărilor și dificultăților căii nu trebuie să li se permită să ne descurajeze și astfel să renunțăm la sfințire, la jertfire. Dumnezeu nu știe poverile care ne permit să devenim, ne știe poverile care ne permit să devenim mai puternici. Indiferent de circumstanțe, de împrejurări, noi trebuie să suportăm și să persistăm în ceea ce facem. Dumnezeu așteaptă de la noi doar ceea ce putem, nu ceea ce nu putem. Când va veni timpul, El va lua jertfa noastră ca un miros plăcut și ne va spune, vino sus. Atunci, numai atunci, putem intra pe deplin în odihna Lui. Moise a luat pieptul berbecului de închinare în slujba Domnului și l-a legănat într-o parte și alta ca dar legănat înaintea Domnului. Aceasta a fost partea lui Moise, cum poruncise lui Moise Dumnezeu. Moise a luat din unde lemnul pentru ungere și din sângele de pe altar, a stropit cu el pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui Aron și veșmintele lor și a sfințit astfel pe Aron și veșmintele lui și pe fiii lui Aron și veșmintele lor. Levitic 8, versetele 29-30. Ceea ce a rămas din sângele berbecului de consacrare a fost amestecat cu ulei pentru ungere și s-au stropit pe Aron și pe fiii lui și veșmintele lor ca să le sfințească. Sângele amestecat cu ulei reprezintă sfințirea deplină și temeinică bazată pe sângele lui Hristos și Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Iar preluarea jertfei de către Moise indică spre finalul desăvârșirii sfinților de această parte de văr. Moise a zis lui Aron și fiilor săi, fierbeți carnea la ușa cortului întâlnirii, acolo s-o mâncați împreună cu pâinea care este în coș pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit zicând, Aron și fiul lui s-o mănânce, iar partea care mai rămân din carne și din pâine s-o ardeți în foc. Levitic 8, versetele 31-32. Faptul că mâncau din carnea berbecului pentru consacrare și din pâine arată însușirea personală a acestor elemente de adevăr de fiecare consacrat. Când mâncăm ceva, îl internalizăm, adică îmi facem ca această mâncare să facă parte din noi înșine. Acest lucru trebuie să-l facem și cu adevărul, să ne-l însușim și el să fie parte din noi. Trebuie să învățăm să ne vedem pe noi înșine în aceste imagini, realizând voia lui Dumnezeu în ceea ce privește consacrarea noastră. Timp de 7 zile să nu ieșiți deloc din ușa cortului întâlnirii până se vor împlini 7 zile pentru închinarea noastră în slujba voastră în slujba Domnului, că 7 zile se vor întrebuința pentru închinarea voastră în slujba Domnului. Ce s-a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă și de aceea, de acum încolo, ca ispășire pentru noi. Să rămâneți dar 7 zile la ușa cortului întâlnirii, zi și noapte, și să păziți poruncile Domnului ca să nu muriți, căci așa mi s-a poruncit. Aron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise. Levitic 8, versetele de la 33 la 36. Lui Aron și fiilor săi li se spune să rămână în sfânta cortului timp de 7 zile. Numărul 7 arată caracterul complet al consacrării, dar faptul că ei erau asociați cu cortul în acest interval de timp indică spre faptul cum sfinții sunt asociați cu tabernacolul, cu starea de sfânta în timpul celor 7 perioade de dezvoltare ale bisericii. Sacrificiul bisericii cere lungimea completă a vârstei evanghelice pentru finalizare. Relatarea din Exod 29 ne oferă o explicație suplimentară în ceea ce privește această perioadă. Citez, să urmez cu privire la Aron și la fiul lui toate poruncile pe care ți le-am dat. În 7 zile să închin în slujbă. În fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire, să cureți altarul pentru ispășirea aceasta și să lungi ca să-l sfințești. Timp de 7 zile să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești și astfel altarul va fi prea sfânt și oricine se va atinge de altar va fi sfințit. Exod 29, versetele 35-37. Putem înțelege că întregul ceremonial era repetat pentru fiecare zi din cele 7, deci de 7 ori ritualul de consacrare. Acest lucru indică spre importanța muncii ce se face în vârsta evanghelică de pregătire a bisericii pentru menirea ei viitoare. Dezvoltarea, întărirea și sfințirea bisericii este pentru această vârstă în care ne aflăm. Când în final va fi completă, va începe o nouă etapă, recuperarea rasei umane din păcat și moarte. Vom fi preoți pe deplin consacrați și pregătiți spre gloria lui Dumnezeu.